Hlava anglikánské církve a arcibiskup z Canterbury Justin Welby rezignoval. Zeptáme se na příčiny. Církve v Dominikánské republice protestují proti repatriacím haitských uprchlíků. Probereme detaily. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Hlava anglikánské církve a arcibiskup z Canterbury Justin Welby v úterý oznámil, že odstoupí. Výzvám k rezignaci čelil od minulého týdne, kdy vyšlo najevo, že zatajoval informace o zneužívání mladých mužů a chlapců. Církev minulý týden zveřejnila výsledky z vyšetřování činů dobrovolníka a právníka Johna Smise, který během téměř 5 desetiletí sexuálně, psychicky a fyzicky zneužil asi 30 chlapců a mladých mužů ve Spojeném království a další 85 v Africe. Z téhle zprávy vyplývá, že Welby policii o Smisovi neinformoval, ačkoliv o zneužívání věděl už od srpna 2013. Tehdy už byl canterburským arcibiskupem. Smis zemřel roku 2018. A to už je téma pro teologa a kněze starokatolické církve Petra Jana Vinše. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolikrát už se v dějinách stalo, že hlava anglikánské církve rezignovala? Jak mimořádná je tohle situace?
Na jednu stranu to je, mimořádné na druhou stranu není. Mezi lety 1660 a 1902 bylo obvyklé, že arcibiskupové v úřadě umírali. Tak, jak to bylo i v jiných církvích, zkrátka člověk sloužil až do smrti. Od arcibiskupa Rendela Devicna začíná vlastně ten zvyk, který trvá až dodnes, že arcibiskupové rezignují, a to většinou tedy z důvodu věku nebo zdraví. V podstatě všichni arcibiskupové od toho Rendela Devicna v roce 1928 s výjimkou jednoho, který zemřel v prostřed druhé světové války v roce 1944, tak všichni rezignovali. Současný stav církevního práva anglické církve dokonce vyžaduje, aby v 70 letech všichni biskupové i arcibiskupové rezignovali s tím, že v případě arcibiskupa z Canterbury a arcibiskupa z Yorku se souhlasem krále může zůstat i přes těch 70 let, pokud je to vhodné a možné. Rowan Williams, předchůdce Justina Welbyho, rezignoval dokonce v 61 letech v situaci, kdy byl v takovém jako velkém tlaku v anglikánském společenství, zejména ohledně různých etických otázek. Takže v tomto ohledu rezignace není až tak neobvyklá. Co je neobvyklé, je, že toto je vlastně první případ, kdy arcibiskup rezignuje kvůli tomu, čemu se v angličtině říká safeguarding, tedy ta otázka ochrany mladistvých a zranitelných. Takže v tomto ohledu to skutečně mimořádné je.
Takže tento případ je ojedinělý, anebo poukazuje na systémové problémy, podobně jako případy zneužívání například v katolické církvi?
V našem mediálním prostředí si asi tu otázku zneužívání spojujeme hlavně s římskokatolickou církví, ale já se domnívám, že je to iluze. Jakákoliv církev a konečně i jakákoliv jiná organizace, která pracuje s lidmi, je tomuhle riziku vystavena. Týká se to církví, sportovních oddílů, skautů, škol, prostě čehokoliv. A samozřejmě proto církevní prostředí je specifické to, že je možná pod větším veřejným tlakem než jiné instituce, protože člověk tak principiálně očekává, že v církvi by se měly dít ty dobré věci, a ne něco takového. V anglické církvi, specificky tedy v té Church of England, se tenhle veřejný tlak v posledních, řekněme, 10-15 letech transformoval do pravidel právě toho safeguardingu, tedy té ochrany mladistvých a zranitelných, která v této církvi v současnosti nastavena velice, velice přísně. A Justin Welby jako arcibiskup z Canterbury byl jedním z těch, který prosazoval tahle velmi tvrdá pravidla a tohle velmi tvrdé nastavení. A do jisté míry se vlastně teďka stává obětí něčeho, co sám pomáhal budovat. Já sám osobně jsem duchovním jak starokatolické, tak anglikánské církve, takže jsem musel procházet různými povinnými kurzy safeguardingu a podobně. V každé anglikánské farnosti je v současnosti, nebo měl by být v současnosti ustavený safeguarding officer, to znamená osoba, která je zodpovědná za dodržování těchto věcí, na kterou se mohou v případě podezření lidé obracet. Existují diecézní vyšetřovací týmy, které přijíždí, když je nějaká kauza a tak dále. A takových kauz v anglikánské církvi bylo historicky víc a jedna z těch věcí, jak se s tím církev vyrovnává, je to, že je velmi transparentně a nezávisle nechává vyšetřovat. Takhle byla třeba velmi transparentně vyšetřována kauza sexuálního predátora biskupa Petra Bola, která byla skutečně otřesná. My jsme se jí velmi podrobně zabývali i v rámci těch kurzů. No a tady v tomhle v případě toho Johna Smitha, tedy laika, nikoliv duchovního, který ale vedl církevní dětské tábory a který se dopouštěl něčeho, co by zřejmě jako z našeho právního hlediska bylo spíš týrání svěřené osoby, víc než nějaké pohlavní zneužití, ale to je celkem jako jedno, protože ten safeguarding v anglikánském pojetí se zdaleka netýká jenom sexuálních přečinů, ale týká se jakéhokoliv týrání, jakéhokoliv zneužívání, ať už fyzického, sexuálního nebo emocionálního.
Justin Welby uvedl: poté, co jsem požádal o laskavé svolení jeho veličenstva, krále Karla III., jsem se rozhodl rezignovat. Znamená to, že bez svolení panovníka by rezignovat skutečně nemohl?
Takhle, v českém prostředí je takový mýtus, že král je hlava anglikánské církve. Ono to tak není. Král nebo britská koruna má nějakou roli pouze v rámci té anglické církve, tedy v rámci té anglické provincie anglikánského společenství, a ani tam nevykonává jakoby hlavu církve v tom smyslu, jako je hlavou třeba římskokatolické církve papež. Anglická církev uznává korunu jako svrchovanou světskou autoritu. A do těch pravomocí světské autority v tomhle chápání, které je v zásadě od středověku zachované, patří i personální otázky ve vztahu k biskupům. To znamená, je to král nebo královna, kdo jmenuje biskupy. A proto vlastně ty personální otázky je nutné řešit s králem, zvlášť když to je otázka tedy arcibiskupa z Canterbury, který je hlavou, tou duchovní hlavou nejenom tedy anglické církve, ale i celosvětového anglikánského společenství.
A může tahle kauza nějak monarchii ovlivnit?
Myslím si, že monarchii neovlivní nijak, protože to je v zásadě církevní záležitost. Jediné, co by jako teoreticky bylo myslitelné, je, pokud by teď nebo poté, co arcibiskup skutečně rezignuje a opustí úřad a bude ten stolec nějakou dobu uprázdněný, tak pokud by v té době král zemřel nebo taky rezignoval, tak by byla otázka, kdo bude provádět korunovaci, protože je to arcibiskup z Canterbury, který korunuje panovníka, ale na to jsou určitě nějaká pravidla a myslím si, že by to se nějak vyřešilo, ale monarchii jako takovou si myslím, že tohle neovlivní nijak.
Hlava ugandské anglikánské církve ve středu prohlásila, že právě Justin Welby, který rezignoval na funkci arcibiskupa z Canterbury, rozdělil globální anglikánské společenství. Co tím myslel a opravdu je anglikánská církev rozdělena?
Současné anglikánské společenství, to znamená ne teď ta anglická církev, ale to celosvětové anglikánské společenství, které má desítky provincií všude na světě, je skutečně rozdělené a je rozdělené zejména na vztahu k etickým otázkám a úplně specificky tedy k otázkám lidské sexuality a na vztahu k LGBT lidem. Ty provincie, které jsou řekněme v tom euroamerickém prostoru, se v těchto otázkách liberalizují, některé víc, některé méně, ale ty provincie, které jsou třeba typicky v Africe, tak jsou vůči této otázce extrémně kriticky nastavené a vlastně kritizují ten zbytek anglikánského společenství za to, že se v těchto otázkách otevírá. A arcibiskup z Canterbury má vlastně tu dvojí roli. On je jednak hlavou anglické církve, ale jednak je také hlavou toho celosvětového anglikánského společenství a tak byl a je vystavený velkému tlaku právě z těchto těch konzervativních provincií, zejména z Afriky. To byl konečně pravděpodobně i důvod, proč rezignoval předchůdce Justina Welbyho, Rowan Williams, který zkrátka tento tlak už nechtěl dále snášet. Justin Welby se snažil v těchto těch náročných diskuzích být takovou konsenzuální spojnicí a hledat nějakou střední cestu, což ovšem znamenalo, že taky mnoha lidem vadil. Jedna z těch věcí, které jsem si všiml kolem té diskuze teď ohledně téhle kauzy, a tady nutno říct, že opravdu není to o tom, že by Justin Welby někoho zneužíval nebo že by sám aktivně někoho kryl. Jde o to, že se v roce 2013 dozvěděl nějaké staré informace o něčem, co se dělo v 70. a 80. letech a podle toho, jak on to sám komentoval i v tom svém rezignačním dopisu, bylo mu sděleno, že ta věc byla reportována policií. A jemu se teďka dává za vinu to, že si to neskontroloval a že sám to té policii také nereportoval, protože k tomu totiž zřejmě nedošlo. On tedy i v tom rezignačním dopise píše, že se spolehl na tu informaci, že ta věc je řešena už s světskými autoritami a dál se tím nezabýval. Takže v podstatě se mu trošku klade za vinu to, že v minulosti nejednal podle toho, jak by bylo správné jednat podle těch dnešních pravidel, která jsou velmi přísná. No a čeho jsem si všiml a co mi trošičku jako v tomhletom neštimuje, je to, že ten tlak na jeho rezignaci právě roztleskávali hodně ti lidé z toho velmi konzervativního křídla, kterým Justin Welby vadil právě proto, že se snažil hledat nějakou konsenzuální cestu v těchto otázkách. No a pokud jde o arcibiskupa uganské církve, tak on sám a uganská anglikánská církev například velmi podporují uganské zákony proti LGBT lidem, které kriminalizují homosexualitu a perzekvují LGBT lidi. A v okamžiku, kdy člověk, který toto podporuje, se tady vyjadřuje k Justinu Welbymu, tak mi to přijde trošku jako nechutné pokrytectví. To se na mě nezlobte, ale myslím si, že ano.
Petře, teď už prosím jenom stručně. Jak se bude hledat Welbyho nástupce?
Ta nominace arcibiskupa z Canterbury je poměrně náročná, ale já se to zkusím shrnout do několika vět. Sejde se korunní nominační komise, která vybere dva kandidáty, jednoho preferovaného a jednoho druhého možného. A tito dva kandidáti budou předloženi premiérovi. Premiér pravděpodobně vybere toho preferovaného. Toto jméno potom dostane král a král požádá dotyčného kandidáta, aby se stal arcibiskupem z Canterbury. A taková perlička, protože Canterburská kapitula má ze středověku právo volby, tak ho následně Canterburská kapitula musí zvolit. A kdyby ho nezvolila, tak je vina velezradou. Každopádně tedy ta primární nominace je králova. Král žádá toho kandidáta, aby se stal arcibiskupem z Canterbury, ale dělá to na doporučení předsedy vlády, tedy premiéra, který dostane to jméno od té královské nominační komise.
Rezignace hlavy anglikánské církve a arcibiskupa z Canterbury Justina Welbyho. To bylo téma, které jsme probrali s teologem a knězem starokatolické církve Petrem Janem Vinčem. Děkuji za to, mějte se hezky.
Mějte se pěkně, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Církevní organizace protestují proti rozhodnutí Dominikánské republiky repatriovat každý týden na 10 000 haitských uprchlíků bez dokumentů. Tenhle plán začátkem října oznámil prezident Luis Abinader. A už je to téma pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik Haiťanů v Dominikánské republice aktuálně žije a kolik z nich je potom bez dokladů?
Přesné statistiky na tuhle otázku nikdo nemá a neustále se také mění právě s tím obrovským množstvím deportací a zase dalších příchodů do země. Připomenu, že Haiti a Dominikánská republika spolu sdílí jedinou společnou hranici, leží totiž na stejném ostrově. A přestože ta hranice začíná být stále složitější, stále lépe chráněná, tedy zejména z té dominikánské strany, tak je pořád ještě prostupná přes různé horské průsmyky například. Odhaduje se, že těch Haiťanů je momentálně v Dominikánské republice minimálně 500 000, přitom v Dominikánské republice žije jenom zhruba tolik obyvatel jako v České republice. A velká část z nich je bez dokladů, velká část z nich je tedy nelegální, protože Dominikánská republika už v podstatě neposkytuje možnosti legálního pobytu na svém území pro Haiťany.
A jak Dominikánská republika zatím zvládá tenhle přísun uprchlíků?
Právě že příliš nezvládá. Jak říkám, už ta geografická situace je velmi komplikovaná. V tu chvíli, kdy k vám přichází statisíce velmi zbídačelých, často ovšem také třeba potenciálně ozbrojených nebo nebezpečných uprchlíků z sousedního území ovládaného z velké části gengy, tak to má velké dopady na bezpečnost, má to velké dopady na místní zdravotní a sociální systém, na školy. Dominikánská republika se tedy snažila tu hranici maximálně uzavřít. Začala stavět před rokem hraniční zeď po vzoru Trumpa ve Spojených státech. Mnohokrát vlastně v posledních letech tu hranici úplně uzavírala, takže příliš to nezvládá.
V jakých podmínkách potom potom Haiťané v Dominikánské republice žijí.
Samozřejmě v lepších podmínkách než na Haiti. Připomenu, že Haiti je za prvé nejchudší země zdaleka tady v celém tom regionu obou Amerik a Karibiku a za druhé právě je zvláště od začátku letošního roku zmítaná brutálním, opravdu ale extrémním násilím. V tuhle chvíli třeba gengy ovládají zhruba 85% hlavního města Port-au-Prince, ale ani v Dominikánské republice se jim samozřejmě nežije nějak lehce, jsou pronásledováni autoritami, musí čelit velkému množství rasistických útoků, protože vlastně velká část Haiťanů jsou z historických důvodů černošské obyvatelstvo, zatímco v Dominikánské republice jsou spíše potomci Španělů, takže musí čelit různé diskriminaci, je tam i jazyková bariéra, protože Haiťané mluví takovou směsí francouzštiny, kreolštiny, zatímco v Dominikánské republice se mluví španělsky, takže čelí obrovskému množství problémů a především s velkou pravděpodobností, tedy dříve či později budou zase deportováni zpátky na Haiti a pak se zase opakuje ten proces, kdy se snaží dostat zpátky do té Dominikánské republiky.
Už v úvodu jsem říkala, že proti rozhodnutí Dominikánské republiky repatriovat každý týden na 10 000 uprchlíků protestují církve. Jaké jsou jejich argumenty?
No, především humanitární, protože ta repatriace probíhá, pojďme upřímní, je to v podstatě násilná deportace, tak probíhá velmi nevybíravým způsobem a doslova nevybíravým v tom smyslu, že velmi často potom skončí v Haiti na druhé straně lidé, kteří mají povolený pobyt někdy z minulosti nebo mají třeba rodinné příslušníky v Dominikánské republice, dokonce v některých případech už se tam i narodili. A probíhá to také tedy brutálním způsobem za velmi nepěkných podmínek v těch různých detenčních centrech, kde často nemají ti lidé, kteří jsou připravovaní k deportaci, tak tam často nemají přístup k takovým těm základním zdravotním a sociálním službám. Takže bych řekl, že protestují zejména vůči tomu způsobu, jakým to probíhá, žádají, aby to bylo lépe zorganizováno. Ona tam taky hraje velkou roli korupce na tom, kdo je deportován a kdo ne. Žádají, aby to bylo tedy humanističtější.
Uzavírá náš stálý spolupracovník František Kalenda, se kterým stále mapujeme situaci v Dominikánské republice. Děkuji, mějte se hezky.
Děkuji, naslyšenou.
Němečtí nudisté se obávají o budoucnost svého životního stylu. Zájem o něj klesá. Zpráva, která nedávno proběhla českými médii. Počátky kultury německého svobodného těla, Freikörper Kultur, tedy FFK, sahají až do konce 19. století a sociálního hnutí, které kritizovalo materialismus a industrializaci. Naopak francouzská média se nedávno zajímala o pojetí nahoty jako novodobého náboženství. O čem se psalo, to už ví naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den. Je to tak, deník Le Monde prostřednictvím nezávislého novináře Marka Bonomeliho přišel s článkem, který zkoumá nahotu, naturismus u některých mužů a žen jako novodobého spirituálního přístupu. Prostřednictvím, jak se zde píše, nahého těla prostupuje totiž duše a vnímá své okolí, řekněme, jinak. A jinak je nakonec i vnímáno samotným okolím. Je to prostředek, jak radikálně ukázat, předvést sebe sama, jak píše Bonomeli. Nahé tělo je tak pro mnohé jistým kanálem k osvobození duše. Novinář se zabývá novými spirituálními proudy a náboženstvími, ať už se jedná o takzvané třeba soul surfers, neodruidy nebo i jiné cesty hledání sebe sama. Mnohé z těchto spirituálních proudů jistě známe už dlouhou dobu od 60. let nebo také jako New Age a nakonec, jak se zde píše, tak se takové proudy dotýkají i společenských domén, jakou je třeba politika nebo právě samotná náboženství. Podle portugalské antropoložky Anny Fedele, tak naturismus je takový nový způsob, jak se přiblížit přirozenosti, přírodě a jak mnoho lidí používá také přiblížit se matce zemi. Je to princip, který už byl popsán v minulosti třeba Jeanem Jacquesem Rousseauem jako takzvané hledání svého divokého já. To je taková tedy spíš, řekněme, romantická idealizace naturismu.
Právě i samotný naturismus je známý už od starověku. Co je tedy v jeho spirituálním pojetí nové? Co ve Francii zdůrazňují?
V novověku se velmi rozšířil v 19. století, zejména v Německu. Známé je takzvané pojetí Lebensreform, které v podstatě kritizovalo industrializaci a urbanizaci a ten zmíněný odklon od přirozenosti a spojení s přírodou. Mark Bonomelli píše nejen o vlivu hnutí hippies od 60. let 20. století, ale také novém pojetí naturismu, takzvaném naturismu 2.0. Ten se totiž ve velkém váže na internet a zejména používání sociálních sítí. Naturismus je tak velmi svobodný a může se ještě více šířit. A právě v tom se kříží tyto dva spirituální proudy, totiž klasický naturismus nechce nahé tělo používat jako prostředek k sebeprezentaci, jak mnozí říkají, je to jen projev ega nebo k získávání pozornosti a nakonec i peněz, kdežto naturistky a naturisté 2.0 svou spiritualitu právě naopak chtějí šířit prostřednictvím nejúčinnějších kanálů a tím jsou samozřejmě sociální sítě. Oba proudy, ať už ten řekněme konzervativní nebo naopak ten liberální, ale na druhou stranu také konzumní, tak se hájí spirituální myšlenkou a tím je příklon k přirozenosti a osvobození duše prostřednictvím nahoty a to za cenu klidně i poplatku.
A jak na takové spirituální proudy reagují náboženství?
Ať už židovství, islám nebo křesťanství, tak náboženství samozřejmě mluví o nahotě jako absolutním osvobození nejen těla, ale i duše. Nahota byla u zrodu humanity a nevinnosti. Adam a Eva byli v podstatě, řekněme v uvozovkách, oblečení jen do slunečního světla. Nahota je tedy nevinná. A tím bych jen připomněla pro mnohé církevní představitele až šokantní vystoupení francouzského herce a zpěváka Filipa Katerina při slavnostním zahájení olympijských her v Paříži, kde přesně tohle chtěl svou nahotou navodit. Jak to tedy i později vysvětloval, bylo to takové spirituální poselství, svou nahotou chtěl ukázat nevinnost a humanitu lidského těla a také dát do souvislosti svůj pacifistický přístup, nahé tělo ve spojení s válkou. Jak ale víme, mnohé náboženské představitelé navíc ve spojitosti s živým obrazem poslední večeře páně plné drag queens, tak právě tím spíš pobouřil a církve naopak nadále upřednostňují zahalování, stydlivost a to zejména u žen.
Nejenom o pojetí nahoty jako novodobého náboženství jsme mluvili s naší stálou spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Děkujeme.
Děkuji, pěkný den.
Dnešní první část Vertikály už je ve svém závěru, před námi zprávy a debata. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.